რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 22 საათია. მოისმინეთ ახალი ამბების გამოშვება. მას მარიამ ჭიაურელი გაგაცნობთ. ჯერ თავი ახალი ამბები მოკლედ. მიხელ სააკაშვილის ადვოკატის განცხადებით უწყებაში, რომელთაც სააკაშვილი დაკითხვაზე დაებარეს, არ წერია, რომელ საკითხს ეხება გამოძიება. უკრაინაში ბრძოლის გამო უცხოელი ექსპერტები ვერ ამოწმებენ ავიაკატასტროფის ადგილს. ისრაელის პრემიერ-მინისტრის განცხადებით, ისრაელი განაგრძობს სამხედრო ოპერაციას ღაზის სექტორში. ახლა ეს და სხვა ახალი ამბები უფრო ვრცლად. საქართველოს ყოფილი პრეზიდენტ მიხელ სააკაშვილის ადვოკატის ოთარ კახიძის განცხადებით, ადვოკატები სააკაშვილის ინტერესებს დაეცავენ ყველა შიდა სახელმწიფოებრივი და საერთაშორისო მექანიზმებით. ამასთან კახიძის თქმით, დაკითხვაზე სააკაშვილის დაბარების უწყებაში არ არის მითითებული კონკრეტულად, რომელ საკითხზეა გამოძიება დაწყებული და რაზე უნდა გასცეს მოწმემ პასუხი. წუხელ გავრცელდა ცნობა, რომ საქართველოს ყოფილი პრეზიდენტი მიხელ სააკაშვილი პროკურატურაში დაიბარეს. ცნობების თანახმად, ის ორშაბათს 28 ივლისს 11 საათზეა დაბარებული მოწმის სახით. პროკურატურის პრესსამსახურის ცნობით, საგამოძიებო მოქმედებაში მონაწილეობის მისაღებად. აქამდე სააკაშვილი ერთხელ უკვე იყო დაბარებული საქართველოს პროკურატურაში წელს მარტში, როცა უპირებდნენ დაკითხვას სისხლის სამართლის ათსაქმეზე, მათ შორის ურაბსვანიას გარდაცვალების, ტელეკომპანია იმეჯის შეჭრისა და სხვა საქმეებზე. მაშინ მიხელ სააკაშვილი საქართველოში არ ჩასულა და ის არ დაუკითხავთ. ყოფილი პრეზიდენტი ახლაც უცხოეთშია. საქართველოს ყოფილი პრეზიდენტის პროკურატურაში დაბარებაზე გამოხმაურებისას საქართველოს ამსამინდელმა პრეზიდენტმა გიორგი მარგველაშვილმა განაცხადა, რომ პოლიტიკურ ელფერს იძენს პრეზიდენტთან ნებისმიერი კონტაქტი.
პრეზიდენტები ყოველთვის არიან განსაკუთრებული ყურადღების ქვეშ და ნებისმიერი კონტაქტი, ასე ვთქვათ, პრეზიდენტთან პოლიტიკურ ელფერს იძენს, ამიტომ მე იმედი მაქვს, რომ ერთის მხრივ ექსპრეზიდენტი სააკაშვილი გააცნობიერებს, რომ ის არის საქართველოს მოქალაქე და ამ ქვეყნის კანონებს და წესებს უნდა დაემორჩილოს, ხოლო მეორეს მხრივ სამართალდამცავი ორგანოები იქნებიან უაღრესად ფრთხილნი.
განაცხადა 27 ივლისს საქართველოს პრეზიდენტმა გიორგი მარგველაშვილმა ყოფილი პრეზიდენტის დაკითხვაზე დაბარებასთან დაკავშირებით. აღმოსავლეთ უკრაინაში მიამბოხეებსა და უკრაინის ჯარებს შორის ბრძოლის გამო უცხოელი ექსპერტების ჯგუფმა გადადო ავიაკატასტროფის ადგილის შემოწმება, რომელიც დღეისთვის ჰქონდა დაგეგმილი. უკრაინაში ეუთოს სამთავრობო მისიის თავმჯდომარის მოადგილემ ალექსანდერ ჰაგმა უთხრა ჟურნალისტებს, რომ მისიის ხელთ არსებული ინფორმაციით რეგიონში ბრძოლა გრძელდება, ამდენად ვითარება სახიფათოა და გადაწყდა ავიაკატასტროფის ადგილას ექსპერტების ხვალ ორშაბათს ჩასვლა. უკრაინის ქალაქ დონეცკის საოლქო ადმინისტრაციის ამომადგენლების ცნობით სულ ცოტა 13 ადამიანი, მათ შორის ორი მცირეწლოვანი ბავშვი დაიღუპა ქალაქ გორლივკაში ბრძოლების შედეგად. ცნობაში ნათქვამია, რომ მსხვერპლი მოხვა სამხედრო მოქმედებებს. ნათელი არ არის, რომელ მხარეს ეკისრება პასუხის მგებლობა. უკრაინის ჯარებმა 26 ივლისს დაიწყეს ოპერაცია დონეცკის რეგიონში რუსეთის მომხრე სეპარატისტების წინააღმდეგ. როგორც იუწყებიან, ბრძოლები მიმდინარეობს გორლივკასთან, რომელიც ქალაქ დონეცკის ჩრდილოეთით 45 კილომეტრში მდებარეობს. ადგილობრივ სამედიცინო პერსონალს არ გააჩნია ინფორმაცია მსხვერპლის შესახებ. მისი ცნობით, ინტენსიური ბრძოლები მიმდინარეობს და მედიკოსები ვერ ახერხებენ შეტაკებების ადგილთან მიახლოებას. ამასობაში შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტმა გამოაქვეყნა 21-დან 26 ივლისამდე გადაღებული სატელიტური გამოსახულებები, რომლებიც ვაშინგტონის განცხადებით აჩვენებს, რომ რუსეთის ტერიტორიიდან საარტილერიო ცეცხლი გაუხსნეს აღმოსავლეთ უკრაინას სეპარატისტების მხარდასაჭერად. ისრაელის პრემიერ-მინისტრის ბენიამინ ნეტანიაჰუს განცხადებით, ისრაელი განაგრძობს სამხედრო ოპერაციას ღაზის სექტორში. ამასთან ნეტანიაჰუ ისლამისტურ მოძრაობა ჰამას ადანაშაულებს ზავის დარღვევაში. ეს ფრალდება მან 27 ივლისს გამოთქვა ამერიკულ ტელეკომპანია CNN-თან საუბრისას, მას შემდეგ, რაც ჰამასი დაყაბულდა 24 საათიან ზავს ღაზის სექტორში. ჰამასის პრესმთავარი სამი აბუ ზუჰრის განცხადებით, გაერო შუამავლობის, პალესტინელების მდგომარეობისა და ეიდის დღესასწაულის გათვალისწინებით, პალესტინელების ჯგუფები შეთანხმდნენ 24 საათიანი ზავის დაცვაზე. ამ განცხადებამდე ასევე 27 ივლისს ისრაელმა გააუქმა თავის მიერვე გამოცხადებული 24 საათიანი ზავი, მას შემდეგ, რაც ჰამასმა რაკეტები დაუშინა სამხრეთ და ცენტრალურ ისრაელს. ეს იყო ახალი ამბების გამოშვება, ის მარიამ ჭიაურელმა გაგაცნოთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
ახლა ეთერს ნახევარი საათით დაუთმობთ ჩვენს კოლეგებს რადიო თავისუფლების სომხური სამსახურიდან.
Բարձր սիրելի հայրենակիցներ, եթերում ազատություն ռադիոկանալի հայկական ծառայության պատրաստած ծրագիրն է վերացայության համար։ Խուսափողի մոտ Գայան Դանիելյանն է, այս ծրագիրը հեռարձակում է Թավիսուփլեվա ռադիոկանալը։ Նախագահ Սերժ Սարգսյանը 3 հանդիպում է ունեցել հանրային խորհրդի անդամների հետ։ Նախագահին ներկայացրել են խորհրդի տարբեր հանձնաժողովներում մինչ այս քննարկված հասարակությանը մտահոգող մի շարք հարցեր։ Հանրային խորհրդի կողմից հնչել են նաև բազմաթիվ առաջարկներ սահմանամերձ գոտու ամրապնդման և անվտանգության ապահովման խնդիրների շուրջ։ Ակտիվ քննարկումն է ծավալվել մասնավորապես սահմանամերձ գյուղերի բնակչությանը զինելու հարցի շուրջ, որի նախագահ դեմ է արտահայտվել և հանգամանալիորեն ներկայացրել արդեն բոլոր այն հնարավորություններ, որոնք ստեղծված են, որ սահմանամերձ գյուղերում բնակչությունը կարողանա ծառայել զինված ուժերում, զենք բռնելու ունակ սահմանամերձ ցանկացած բնակիչ կարող է ի վերջո ծառայել զինված ուժերում, ասել է նախագահը։ Սակայն սահմանամերձ գյուղերի բնակիչները կարծես թե այնքան էլ համամիտ չեն նախագահի այս կարծիքին, լսենք Նահրա Բուղադարյանին։
Սահմանամերձ բնակավայրերի բնակիչներն ազատության հետ զրույցում հակադարձում են Սերժ Սարգսյանին, պնդելով, որ սահմանի վերանին ապրող բնակչությանը պետք է զինել։ Վերջին շրջանում հայ-ադրբեջանական սահմանագծում տիրող լարվածությունը, հակառակորդի կողմից անընդհատ կրակոցներն ու դիվերսիոն փորձերը սահմանում ապրողներից շատերին ստիպեցին մտածել զենքի անհրաժեշտության մասին։ Այգեպարտ, Մովսես, Չինարի, Ներքին Կարմիր աղբյուր գյուղերի բնակիչները շարունակում են պնդել, որ զենք ունենալու դեպքում կկարողանան դիմել ինքնապաշտպանության։
Լավը կլի, հանկարծում մի բան ոչ մեկը զենք չունենա, ոնց կլինի, միջև արդեն իրանք բեր են զինեն, արդեն ուշա էլի, և ընդամինչ տղամարդ կա, որ զինեն, լրիվ թողել են ու գնացել, հեռացել են, հիմ ելովը, եթե կատյուղ մտնեք, մի հատ մարդ չկա, ձերն են սեղանին նստած, ով էլ աշխատանք են ունակա, թողել են գնացել Ռուսաստան։
Ներքին Կարմիր աղբյուրցի Վաչիկ Մելքումյանն ու Սարոշ Արյանը տարիներ առաջ վնասվել են դիպուկահարի կրակոցներից, հաշմանդամ դարձել։ Ասում են, որ անհրաժեշտության դեպքում ոչ միայն իրենց տները կպաշտպանեն, այլև օգնության կհասնեն սահմանապահներին։
Կարող է մարդկանց օգնել չլինի, մարդը կարող է հասնել օգնության։
Կամ էլ տունը պաշտպանելուց, եթե դիվերսիա լինի, դա օգուտ կտա։
Այո, բայց իհարկե։
Այո, կարիքը կա, եթե տան լավ կլինի, ով կարամա թող զենք բռնի սահման գնա, կարիք շատ կա, շատ հաջախակյա կրակոցներ էլ նամ։
Սահմանամերձ Մովսես գյուղի գյուղապետ Արարատ Ավալյանն ազատության հետ զրույցում նշեց, որ զենքի կարիք զգացվում է լարված իրավիճակներում, հիմա իրավիճակը համեմատաբար հանդարտ է, ասաց։
Եթե հարթակման պարագ է ստեղծվի, ուղղակի հա, պետք է որ մարդիկ ունենան որոշակի բան, մինչև բանակը լիարժեք համախմբվի, բայց ներկա պահին չի ասի, որ թենց չգիտեմ, մարդիկ ցանկություն ունենան, ունեն որոշակի մասը ունեն, որսորդական զենքեր ունեն, որսորդության անդամներ են։
3 հանրային խորհրդի անդամների հետ հանդիպմանը Սերժ Սարգսյանը խորհրդի նախագահ Վազգեն Մանուկյանի դիտարկմանի պատասխան ասել էր, թե սահմանամերձ շրջանների բնակչությանը զինելու իմաստ չի տեսնում։ Ավելի վաղ Վազգեն Մանուկյան ազատության հետ զրույցում կարծիք էր հայտնել, թե անհրաժեշտ է զենքով ապահովել սահմանամերձ շրջանների բնակչությանը, քանի որ նրանք նույնպես ինչպես զինվորները առաջին գծում են և պաշտպանում են հայրենիքը։
Ես ուզում եմ ուղղակի որպեսզի մենք տարբերակենք իրոք սահմանամերձ մեր գյուղերի բնակիչներին և մեր սահմանները, որովհետև 80% սահմանամերձ գյուղերի հետ առնչություն չունեն մեր սահմանները։ Մեր սահմանամերձ գյուղերի մասով ասենք, ես հիմար չեմ տեսնում այսօր մեր սահմանամերձ գյուղերի բնակիչներին զենք բաժանենք, իմաստը ինչու՞ն է։
Փոխարենը նախագահ հետևյալ առաջարկությունն է արել։
Ով կարող է լրջորեն զենք բռնել, մենք բոլորին հրավիրում ենք ծառայել մեր զինված ուժերում, որտեղ բավականաչափ պայմանները լավ են, 150,000 դրամ մաքուր աշխատավարձ են ստանում, գումարած այն սահմանային որոշակի հավելումներ, ընդ որում ծառայում են ամսվա կեսը, կեսը կարող է տնամերձը նայի եւ այլն։
3 տեղի ունեցել նաև Իշխող Հանրապետական Կուսակցության գործադիր մարմնիստը, որից հետո Կուսակցության խոսնակ Էդուարդ Շարմազանովը պատասխանել է լրագրողների հրատապ խնդիրների անդրադարձող մի շարք հարցերին։ Լսենք Հովանես Մովսիսյանին։
Իշխող հանրապետականը բացառում է Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության հանդեպ ճնշումները։ Երեք հանրապետական կուսակցության գործադիր մարմնի նիստից հետո իշխող կուսակցության խոսնակ Էդուարդ Շարմազանովը հայտարարեց առաջին նախագահ Լևոն Տեր-Պետրոսյանի այն պնդումները, որ Բարգավաճ Հայաստանը կարող է ճնշումների ենթարկվել, իրականության հետ ոչ մի կապ չունեն և պետք չէ առաջին նախագահի խոսքերը իր բնորոշմամբ հալած յուղի տեղ ընդունել։
Միգուցե ճնշումները եղել են շատ վաղ անցյալում Հայաստանի առաջին տասնամյակի շրջանում, միգուցե ինքը կարող է ավելի լավ իմ անել, միգուցե իր կառավարման շրջանում եղել են, թե չէ, բայց կոնկրետ հանրապետականի կառավարման շրջանում մենք հասել ենք նրան և հասնելու ենք նրան, որ Հայաստանը ամեն աստծո օր լինի ավելի ժողովրդավարական, ավելի բազմակարծիք, ավելի բազմակուսակցական, ավելի հանդուրժող, քան այսօրը և երեկ էր։ Եվ բնականաբար ճնշումների մասին խոսելը ընդամենը Կիկոսի մահի ժանրից է։
Հիշեցնեմ, առաջին նախագահ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը օրերս տված հարցազրույցում Սերժ Սարգսյանին և նրա կողմնակիցներին մեղադրել էր Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության հանդեպ ճնշումներ կիրառելու մեջ։ Նրա խոսքով Սերժ Սարգսյանը ցանկանում է սահմանադրական փոփոխությունների միջոցով հավերժացնել իր իշխանությունը։ Մինչդեռ այդ ճանապարհին նրա համար կարևոր է, որ դրան կողմ լինի նաև Բարգավաճ Հայաստանը։ Ուստի կուսակցության աջակցությունը ստանալու համար Տեր-Պետրոսյանի խոսքով գործող նախագահը պատրաստվում է սպառնալիքների և շանտաժի լեզու կիրառել։ Էդուարդ Շարմազանովը ասաց, որ այս հարցազրույցը կարդալով իրենց մոտ տպավորություն է ստեղծվում, թե Տեր-Պետրոսյանը ինչ-որ քաղաքական ուժի փաստաբանն է։
Առաջին նախագահը վերջինս իր հարցազրույցներում ամեն ինչ անում է, որ մենք մոռանանք, որ ինքը եղել է երբևէ Հայաստանի Հանրապետության նախագահ, եւ այնքան է իր քաղաքական նշաձողը իջեցել, որ մեր լավ է, որ դուք հիշեցնեք, որ Տեր-Պետրոսյանը եղել է նախագահ, այլ ոչ թե այլ քաղաքական ուժի կամ մի խումբ մարդկանց հաստաբան կամ թասիբի գցող։
Շարմազանովը հավելեց, որ առաջին նախագահը եւ իր ղեկավարած քաղաքական ուժը վաղուց քաղաքական օրակարգ չեն թելադրում եւ դժվար թե ազդեցիկ համարվեն անգամ սեփական դաշնակիցների մոտ։ Տեր-Պետրոսյանի հարցազրույցին հանրապետականների նման արձագանքի պատճառը Հայազգային կոնգրեսում գիտեն։ Ազգային ժողովի հակ խմբակցության ղեկավար Լևոն Զուրաբյանը Ազատության հետ զրույցում ասաց, որ հանրապետականների նյարդային ռեակցիան ցույց է տալիս, որ նրանք շատ անհանգստացած են։
2007 թվականից սկսած պարբերաբար այդ նույն հայտարարությունները անում են։ 2007 թվականից սկսած այն ամենից քաղաքական օրակարգը թելադրվում է Տեր-Պետրոսյանի ղեկավարած ուժի կողմից, և դրա առաջին ապացույցը հենց այս հիստերիկ նյարդային արձագանքներն են, ինչը ինձ անձամբ ուրախացնում է, որովհետև այստեղից մենք կարող ենք եզրակացնել, որ իրենք անհանգստացած են և անհանգստանալու շատ պատճառներ ունեն։
Հովհանես Մովսիսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Մեր հաղորդման այս հատվածում սիրելի հայրենակիցներ, առաջարկում եմ լսել Կովկասյան խաչմերուկ ծրագիրը, որը պատրաստել է Լիլիթ Հարությունյանը։
Եթերում Ազատություն ռադիոկայանի Կովկասյան խաչմերուկ ծրագիրն է։ Բարի երեկո, մեր ռադիոկայանի հայկական, վրացական և ադրբեջանական ծառայությունների համատեղ ջանքերով այսօր խոսելու ենք թափառող կենդանիների, հատկապես շների մասին։ Արդյոք փորձելով պաշտպանել մարդուն, նրանց հարձակումներից չեն խախտվում կենդանիների իրավունքները։ Մարդասիրական թե վայրագ մեթոդներով է պայքար իրականացվում շների դեմ Հայաստանում, Վրաստանում և Ադրբեջանում։ Կփորձենք պարզել առաջիկ արոպեներին Կովկասյան խաչմերուկում։ Սկսենք մեր երկրից։ Հայաստանում շների աճը փորձում են կարգավորել 2006 թվականից և միայն մայրաքաղաքում, նրանց ստերիլիզացնելու և քնեցնելու միջոցով, սակայն կենդանիների իրավունքների պաշտպանները տարիներ շարունակ իրենց անհանգստությունն են արտահայտում։ Այդ կապակցությամբ նրանք պնդում են, որ մեծ մասամբ թափառող շներին զանգվածաբար սպանում են, կրակելով նրանց վրա կամ քնեցնում տանջամահ անելով։ Նրանք համոզված են, որ ստերիլիզացում գրեթե չի կատարվում, քանի որ հատուկ վսկապներով շներ Երևանում հանդիպելը դժվար է։ Կենդանիների պաշտպանները պնդում են, որ լավագույն միջոցը ստերիլիզացումն է ու պատվաստումը, որից հետո կենդանին այլևս վտանգ չի ներկայացնում մարդկանց համար։ Երևանում թափառող շներին ստերիլիզացնելու և քնեցնելու նպատակով վերջին շրջանում յուրաքանչյուր տարի բյուջեից մոտ $500,000 է տրամադրվում Unigraph X ընկերությանը։ 2008 թվականից ի վեր միակն է, որը շահում է մրցույթը։ Այս ընկերության ներկայացուցիչ Լիլիթ Գրիգորյանի խոսքով յուրաքանչյուր տարի ստերիլիզացվում կամ ոչնչացվում է ավելի քան 40,000 շուն։ Այս տարվա 6 ամիսների ընթացքում արդեն իսկ ավելի քան 13,000 շուն է քնեցվել։
Մեր մասնագետներն են կատարում ընտրությունը, ընդհանրը, որոնք վարակակիր են, ագրեսիվ պահվածք են դրսևորում, արդեն տարիքով են ծեր են, դրանք այդ կենդանները քնեցվում են։ Ընդ որում ստերիլիզացված կենդանիները, որոնք ոչ միայն ստերիլիզացվում են, վիրահատվում են հետագայում սերունդ չտալու համար, այլև այդ կենդանները մոտավորապես 8 հիվանդության դեմ պատվաստվում են, նոր են վերադարձվում։ Ուրեմն այս տարի 6 ամիսների ընթացքում Unigraf X ընկերության կողմից ստերիլիզացվել է մոտավորապես 4650 թափառող կենդանի։
Պրոպոս կենդանիների բարեկեցության բարեգործական ընկերության հայաստանյան ներկայացուցիչ Նարե Արամյանը, սակայն, արժանահավատ չի համարում Unigraf X ընկերության ներկայացրած թվերն ու արդյունքները։ Նա հարցնում է, եթե յուրաքանչյուր տարի այդքան շուն է ոչնչացվում կամ ստերիլիզացվում, այդ ինչպես է ստացվում, որ հաջորդ տարի գրեթե նույն քանակությամբ 40-ից 50 հազար շուն է կրկին հայտնվում։
Ուզում ենք հասկանալ, ինչպիսի ֆենոմենալ երկիր է Հայաստանի Հանրապետությունը, որտեղ կարող է ամեն տարի 7 տարի շարունակ լինել 50,000 շուն։ Մյուս կողմից էլ, եթե իսկապես դա արվեր, հիմա արդեն այս 7 տարիներից հետո շուն պետք է քաղաքում չլիներ ընդհանրապես, ուր մնաց դեռ մնային այդքան շները, որոնք պետք կլիներ ստերջացնել կամ ոչնչացնել։ Էլ չեմ ասում, որ եթե 13,000 է քնեցվել է, որտեղ են դրանց դիակները։
Unigraf X ընկերության ներկայացուցիչը այս հարցին ի պատասխան ասում է, թե շները երկրաչափական պրոգրեսիայով են բազմանում։
Եթե անգամ 1-2 թափառող կենդանի լինի ստերիլիզացված, իրենք արդեն հսկայական վերարտադրություն են ունենում, բացի այդ, ես ձեզ նշեցի, որ թափառող կենդանիների հոսք ունենք դեպի Երևան քաղաք։ Այսինքն Երևանում իրականացվում է, կայունացվում է իրավիճակը, հա, պահվում է որոշակի մակարդակի, բայց միևնույն ժամանակ իվերչի սահմանները պատ չի շարը, չէ՞, կենդանները կարող են գալ այստեղ, այստեղ բազմանալ ու այդպես։
Փրկենք կենդանիներին բարեգործական հասարակական կազմակերպության հիմնադիր Նունե Մեհրաբյանը, ով արդեն 11 տարի է, ինչ կացարանով է ապահովում թափառող շներին, եւս համոզված է, որ Հայաստանում ուղղակի չի կարող 7 տարի շարունակ այդքան շուն լինել։
Դեռ մի 10 բողոքը կներկայացնեն 1000 բողոք, բնականաբար 5 միլիարդը նորից կվաստակեն։ Պատկերացրեք, 9 միլիոնանոց Մոսկվայի համար հաշվառել է 25,000 շուն, իսկ մեր միլիոնանոց Երևանի համար ամեն տարի իրենք դուրս են գրում 46,000 շան համար։ Դա իսկապես ծիծաղելի է եւ զարհուրելի, դա նշանակում է, որ մենք ամենք մեկ կարակոսի ուրեմն տարածքում պետք է շուն տեսնենք։ Իրենք անգամ իրենց նեղություն չեն տալիս խելքին մոտ թվեր հայտարարեն, բայց դե այդպես են երևի բաժանել 5 միլիոնը։
Նունե Մեհրաբյանը համոզված է, որ Երևանի քաղաքապետարանի հետ աշխատող Unigraf X ընկերությունը ոչ միայն ուրճացված թվեր է ներկայացնում, այլև թաքցնում է, թե իրականում ինչպես են ոչնչացնում շներին, նրա համոզմամբ շների վրա ուղակի գրակում են։
Կային բավականին մեծ փաստեր, ոստիկանության ձայնագրությունը, որ ես ինքս էի կատարել, դիմել էր այդ քալի, որոնք շատ պարզ ասացին, որ այո, ունենք ժամեր, երբ որ ֆիքսում ենք, քաղաքապետարանից պատվերը ստանում ենք եւ որսորդներով ներքո գնում են եւ ոչնչացնում են կենդանիներին։ Թեպետ հերքում էր թե քաղաքապետարանը եւ հետո արդեն նաեւ ոստիկանությունը հերքում, բայց ձայնագրություններով հանդերձ ԱԱԾ-ը ներկայացրեցինք։ Ոչինչ չկարողացանք փոխել այս երկրում։
Unigraf X ընկերությունը սակայն պնդում է, որ շների վրա չեն գրակում, նրանց քնեցնում են դեղերի միջոցով։ Նարե Արամյանը սակայն ասում է, որ Հայաստանում կենդանիների քնեցման համար դեղեր ընդհանրապես չեն ներկրվում, հետևաբար նրանց տանջամահ են անում այլ դեղերի միջոցով։ Նարե Արամյանը չի հավատում նաև Unigraf X-ի այն պնդումներին, որ շները ստերիլիզացվում են ժամանակակից ու անվնաս մեթոդներով։ Նա ասում է, որ թեև շների ստերիլիզացման եւ ոչնչացման համար յուրաքանչյուր տարի հսկայական գումար է տրամադրվում բյուջեից, սակայն ստերիլիզացման ժամանակակից մեթոդներ չեն կիրառվում, ինչի արդյունքում վնաս է հասցվում կենդանիների առողջությանը։
Մենք արդեն 4 միլիոն դոլարի չափ վերջին 7 տարիների ընթացքում ծախսել ենք կենդանիներին այսպես կոչված վնասազերծելու համար, որը իրականում արդյունքում սատկացնելն է կամ սխալ ստերջացումը։ Եվ ավելին ասեմ, չի կարող որևէ սահմանապակ պատասխանատվությամբ ընկերություն, այսինքն շահույթ հետապնդող ընկերությունը, մեծա լավ մասամբ կրել պատասխանատվություն մի բանի համար կամ մի ոլորտի համար, որտեղ բացակայում է ընդհանրապես հանրային վերահսկողությունը։ Այսինքն, իրականում մասնագետները կամ կենդանասերները, ովքեր կցանկանային կամ ունեն արդեն գիտելիք կամ ունեն հմտություններ խնդիրը վերահսկելու կամ ճիշտ ուղղություններ ցույց տալու, բացարձակ հեռու են և թույլատրված չեն, այսպես ասենք, չունեն թույլտվություն ոլորտի վերահսկման նկատմամբ։
Նունե Մեհրաբյանը ևս ասում է, որ յուրաքանչյուր տարի $500,000 վատնելով ոչ միայն չեն ապահովում կենդանիների շահերը, այլ նաև խախտվում է Հայաստանի քաղաքացիների իրավունքը, որոնցից մոտ 1/3 աղքատության մեջ է ապրում։
Շատ ծանր ֆինանսական բյուջե ունեն, շատ շատերը, եթե անկեղծ լինենք, չունեն նորմալ ապրելակերպ, և $500,000 ամեն տարի դուրս գրելով դա նախ ծաղրանք է հենց ժողովրդի հանդեպ, այստեղ պաշտպանված չէ անգամ մարդ, ինչի մասին է խոսքը, ուր մնաց կենդանին այստեղ պաշտպանված լինի, անգամ այդ կենդանին, որ մի քանի տոկոսը թողնում են ողջ, դա միայն նրա համար է, որ էլի ծառայի իրենց համար որպես բիզնես։
Հիմա տեղափոխվենք Ադրբեջան, այստեղ ևս կենդանների իրավունքների պաշտպանները պնդում են, որ Բաքվի իշխանությունները բյուջեից հսկայական գումարներ են յուրացնում թափառող շներին պարզապես ոչնչացնելով, իսկ նրանց քանակը նվազելու փոխարեն աճում է, պատմում է Մարիվ Չինգիզողլուն։ Վերջին տարիներին Ադրբեջանում տարբեր միջոցառումներ են իրականացվում ուղված ընտանի կենդանիների պաշտպանությանը։ Օրինակ 20 անգամ բարձրացվել է տուգանքի չափը, որը նախատեսված է կենդանու նկատմամբ դաժան վերաբերմունքի կամ սպանության դեպքում։ Նաև մոտ $140 չափով տուգանք է նախատեսված կենդանու ականջները կտրելու կամ այլ վիրահատական միջամտություն կատարելու դեպքում։ Կենդանիների պաշտպանության միավորման ղեկավար Մանսուր Երասուլաձեն ասում է, որ թեև տուգանքներն աճում են, սակայն ընտանի կենդանիների նկատմամբ դաժան վերաբերմունքը չի պակասում, նա թվարկում է դրա պատճառները։
Օնոն ըլդրուլմասինի մարաղնդո ուլան
համապատասխան պետական մարմինները կենդանների ոչնչացման մեջ իրենց շահն ունեն, սպանված կենդանների թիվը շատ մեծ է, և սա ամենևին էլ կենդանների անվերահսկելի աճը կանխելու համար չի կատարվում, այլ բիզնես է։ Այդ բիզնեսը ֆինանսավորվում է պետական բյուջեից և զարգանում թափառող շների արյան հաշվին։ Բիզնես են անում նաև նրանց կաշին մշակելով ու վաճառելով։ Մենք տեսախցիկի վրա նկարահանած փաստեր ունենք, մարդիկ, ովքեր այդ բիզնեսը անում են, դառնալով սպանում են շներին, ճնշում են այն մարդկանց, ովքեր կացարաններ են ուզում տրամադրել թափառող շներին։ Ժասուլաձեի խոսքով, թեև 2007 թվականին Ադրբեջանը միացել է ընտանի կենդանիների պաշտպանության եվրոպական կոնվենցիային, սակայն որևէ քայլ չի կատարում նրանց իսկապես պաշտպանելու համար։ Բաքվի իշխանությունները միայն մեկ մոտեցում ունեն այս հարցին. կենդանին կատաղությամբ է վարակված և նրան հարկավոր է ոչնչացնել, սակայն Եվրոպական կոնվենցիան պահանջում է, որ այդ հարցերով անասնաբուժական ծառայությունը զբաղվի, լաբորատոր հետազոտություն իրականացնի ու հաստատի դա, սակայն հիմա պատասխանատուները բյուջեն լափելով են զբաղված, այդ կերպ լուրջ հարված հասցնելով Ադրբեջանի համբավին, այդ կառույցները վայրագությունների վրա են գումար ծախսում։ Մասուր Ռասուլաձեն նշում է, որ սպանված կենդանների թիվը տարեց տարի աճում է, իսկ նպատակը մեկն է՝ գումարների յուրացումը։ Նրա խոսքով 2008-ին Բաքվում 56,000 շուն է սպանվել, 2009-ին արդեն 23,000-ով ավելի, 79,000 թափառող շուն։ Հայտարարում են, իբրև թե այդ բոլոր շները սպանվել են, քանի որ կատաղությամբ վարակված են եղել, թեև անասնաբուժական ծառայությունից մենք նամակ ունենք, որ նրանք դա չեն հաստատել։ Ուշադրություն դարձրեք վիճակագրությանը, 2008-ին 56,000 շուն ոչնչացնելուց հետո նրանց թիվը պարզվում է ավելացել է և հասել է 79,000-ի, դա համաձայն է, համոզիչ չէ, պարզ է, որ թիվը ուրճացվել է, որպեսզի պետական բյուջեից մեծ գումարներ դուրս գրվեն։ Եթե տեսնեք այդ ծառայության աշխատագիտների մեքենաները, կհասկանաք, թե ինչքան գումար են յուրացնում, սակայն մեր կողմից առաջարկվող մարդասիրական մեթոդները ավելի քիչ ծախս են պահանջում, այնպիսի տպավորություն է, որ տերորիստների դեմ են պայքարում մինչդեռ, ինչպես կարող է մարդը պայքարել շների դեմ, ասում է նա։ Համապատասխան կառույցներում, սակայն, չցանկացան պատասխանել մեր հարցերին և հետևյալ հայտարարություն արեցին։ Ոչինչ չենք կարող ասել, ահազանգ ենք ստանում և մեր որսորդները գնում մաքրում են տարածքը շներից, ոմանք սպանում են մյուսներին կացարան տանում։ Եվ վերջում տեղափոխվենք մեր հյուսիսային հարևան երկիր Վրաստան։ Թբիլիսիում միայն մեկ քաղաքային կացարան է գործում թափառող կենդանիների համար, նաև մի քանի մասնավոր ապաստարաններ կան, որոնք ստեղծված են մարդկանց սեփական նախաձեռնությամբ։ Կենդանասերներն ասում են, որ մայրաքաղաքում այդ խնդիրը քիչ թե շատ լուծված է, իսկ շրջաններում դրությունը ծանր է, բացի դաժան վերաբերմունքից կարմիր գրքում գրանցված կենդանիների նկատմամբ նաև որս գոյություն ունի։ Վրաստանից հաղորդում է իմ գործընկեր Նինո Խարաձեն։ Կենդանիների պաշտպանության քաղաքացիական շարժման ներկայացուցիչ Թեյմուր Ասցիկորիձեն ասում է, որ անցած տարիների համեմատ կենդանիների նկատմամբ դաժանությունը պակասել է։ Թբիլիսիում թափառող կենդանիներին բռնում և քաղաքապետարանին պատկանող կացարան են տեղափոխում, այնտեղ նրանց զննում ու ստերիլիզացնում են, նաև անհրաժեշտ բուժում ապահովում, սակայն դա միայն Թբիլիսիում, Բաթումիում և Գորիում է կատարվում։ Թեյմուր Ասցիկորիձեի խոսքով Վրաստանի այլ տարածքներում կենդանիների նկատմամբ դաժան վերաբերում մունքը շարունակվում է։ Հաճախ բնակիչները անհիմն են ահազանգում կենդանիների վնասազերծմամբ զբաղվող ծառայություն։ Հասկանում եմ, որ քաղաքում թափառող կենդանիները շատ են, բայց այդ դաժանությունը, որ գոյություն ունի Վրաստանում, անընդունելի է։ Նրանց վերակրակում են և աստված գիտի, թե որտեղ են նետում դիակները։ Դա գաղտնի են անում, բայց գիտեք, թե իրականում ինչ է կատարվում։ Թեյմուր Ասցիկորիձեն փոքրիկ կացարան ունի, որը նախատեսված է 25 կենդանու համար։ Այստեղից թափառող կենդանիներին արտասահման են ուղարկում։ Նա պատմում է, որ կացարանում հիմնականում այն կենդանիներն են, որոնք վնասվածքներ ունեն և մարդիկ չեն ցանկանում նրանց տուն տանել։ Մեզ մոտ 3 ոտանիշներ են ապրում, գիպս է վիրակապերով կենդանիներ, մենք նրանց արտասահման ենք ուղարկում, քանի որ Վրաստանում ոչ ոք տուն չի տանի նման կենդանու։ Հիմա մեզ մոտ 4 շուն կա, մեկը Բելգիա է գնալու, մյուսը Ֆրանսիա, երրորդը Գերմանիա, իսկ չորրորդի համար բանակցում ենք Էստոնիայի մի քաղաքացու հետ, ով ցանկություն է հայտնել վերցնել շանը։ Կենդանիների կառավարման վարչության պետ Թեմուր Փխալաձեն պատմում է, որ քաղաքապետարանի կացարանը 2012-ին է ստեղծվել և բոլոր խնդիրները դեռ լուծված չեն։ Նա ասում է, որ այնտեղ կենդանիներին տեղափոխում են մարդկանց խնդրանքով, եթե բուժել չի հաջողվում, ապա քնեցնում են, հակառակ դեպքում ստերիլիզացնում, պատվաստում են ու դուրս թողնում։ Նման կենդանիների ականջներին հատուկ պիտակ են հագցնում ու վրան գրում, որ քաղաքացիները չվախենան։ Թեմուրի խոսքով կացարանը նախատեսված է 120 կենդանու համար, սակայն սովորաբար այն ավելի շատ բնակիչներ է ունենում։ Կացարանը գերծանրաբեռնված է, կենդանիների տերերը հաճախ են զանգում ու ասում, որ չեն կարողանում հիվանդ և ագրեսիվ շուն պահել։ National Geographic ամսագրի վրացական հրատարակության գլխավոր խմբագիր Լևան Բուտխուզիի կարծիքով Վրաստանում կենդանիների նկատմամբ կարեկցանքը բացակայում է։ Շատերը կենդանիների միջոցով փորձում են տպավորություն թողնել շրջապատի վրա, նրանց հաշման դամ կենդանի պետք չէ, կարեկցանքի համար տեղ չունեն։ Նրանք իհարկե սիրում են իրենց կենդանուն, բայց առաջին տեղում գեղեցկությունն է և կատարելությունը, դրանով մեր հասարակությունը տարբերվում է։ Ազատություն ռադիոկանալի Կովկասյան Խաչմերուկ ծրագիրն ավարտվեց։ Այսօր մենք փորձեցինք պարզել, թե ինչպես է վերահսկվում թափառող շների աճը հարավային Կովկասի 3 երկրներում և ինչ մտահոգություններ ունեն այդ առիթով կենդանիների իրավունքների պաշտպանները։ Հարթումը վարեց Լիլիթ Հարությունյանը, հաջողություն։
Այսքանը սիրելի բարեկամներ, այսօր այսքանը, հաջողություն, մինչ նոր հանդիպում, հիշենք, որ այս հարավող հաղորդումը հեռացակում է Թավիս ու Բլեբ ռադիոկայանը։
Լաբարագուպս ռադիո Թավիս ու Բլեբ, կեն մոյս մինտ գադացեմը, ռոմելից մովամզադես չույն մակոլեգեպմը ռադիո Թավիս ու Բլեբիս սոնխուրի սամսախում։ Ռադիո Թավիս ու Բլեբ, թուենտան ერთად 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი სიუჟეტები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _g. რადიო თავისუფლება _g. როგორი რწმენით მსახურობენ ქართველი ჯარისკაცები მსოფლიოს ცხელ წერტილებში.
თითოეულ ჩვენთანაც კარგად ესმის ის უმთავრეს ღირებულებები, რომელიც შეიარაღებული ძალების დევიზშია გაერთიანებული. სამშობლო, ღირსება, ერთგულება.
საზრდოებს სამხედრო კონფლიქტებში დამარცხებული ჯარისადმი საზოგადოების მაღალ ნდობას.
Სწორედ იმ სიყვარულის გამო, რომ მათ ძალიან ხშირად იბრძოლეს გმირულად, უკან ნდობაზე მათ უარ სარეუბნება საქართველოს მოქალაქე. იმდენად მისია ეს ჯარი, იმდენად გაიგივებული აქვს საბესთავი ჯართან.
უსაფრთხოებისა და თავდაცვის საკითხები ფართო სპექტრით კობალი გლიკაძის საავტორო გადაცემაში დაბრკოლების ზოლი. უსმინეთ ყოველ ოთხშაბათ 19 საათზე სიხშირეზე FM 107.4. რადიო თავისუფლება.
time till the lights go blue. Maybe the streets are light, maybe the trees are gone. I feel my heart stop beating to my favorite song.
თავისუფლება FM 107.4
so much more.
Radio Თავისუფლება FM 107.4.
Never. Right.